Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti sedež predstavil papeževo poslanico za 97. svetovni dan migrantov in beguncev. Škof je z Bližnjega vzhoda po zasedanju sinode polni poguma, upanja in zaupanja. Od 18. do 20. novembra v Vatikanu 25. mednarodna konferenca na temo Prizadevanje za pravično in humano zdravstveno oskrbo v luči okrožnice Ljubezen v resnici.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so danes predstavili papeževo poslanico za 97. svetovni dan migrantov in beguncev, ki bo potekal 16. januarja 2011 na temo Ena sama človeška družina. Poslanico sta predstavila predsednik papeškega sveta za pastoralo priseljencev Antonio Maria Velio in podtajnik papeškega sveta Gabriele Bentolio. Temo poslanice je papež izbral na podlagi dejstva, da smo vsi ljudje ljubljeni Božji otroci in zatorej med seboj bratje in sestre. Ena sama človeška družina, ena sama družina bratov in sester v družbah, ki postajajo vedno bolj multietnične in interkulturalne, kjer so tudi osebe različnih religij vpete v dialog, da bi se tako oblikovalo jasno in plodno sobivanje v spoštovanju legitimnih razlik, je zapisal papež v poslanici. K tej raznolikosti prav tako prispevajo migracije, notranje ali mednarodne, trajne ali sezonske, ekonomske ali politične, prostovoljne ali prisilne. V mnogih primerih je odhod iz lastne države posledica različnih oblik preganjanja, da tako beg postaje nujen, je zapisal papež. Izpostavil je pojav globalizacije, ki ni le družbeno-ekonomski proces, ampak prav tako ustvarja človeštvo, ki je med seboj vedno bolj povezano in kjer se geografske in kulturne meje presegajo. Glede tega, cerkev ne neha spominjati, da pravi smisel tega epohalnega procesa in njegovo temeljno etično načelo prihajata ravno iz enotnosti človeške družine in njene rasti v dobrem, je zapisal papež. Vsi smo torej del ene same družine, piše v poslanici, migranti in lokalni narodi, ki sprejemajo, in vsi imajo enako pravico do uživanja zemeljskih dobrin, katerih namen je univerzalen, pri čemer je Benedikt XVI. Izpostavil temeljno vlogo solidarnosti. Sveti oče je v poslanici tudi zapisal, da bratstvo med narodi pomeni odnos, ki združuje, pomeni globoko povezanost z drugim, drugačnim od mene, in je postavljeno na preprosto dejstvo, da smo človeška bitja. Ko to medsebojno povezanost sprejmemo in živimo odgovorno, se gradi skupnost vseh, v katero so vključeni tudi migranti. Podpira se podarjanje samega sebe drugim za njihovo dobro na lokalni, nacionalni in svetovni politični ravni. Benedikt XVI. Je izpostavil vlogo katoliške cerkve, ki je vir zaupanja in upanja. V srcu cerkve pa je Evharistija tista, ki na poseben način predstavlja neizčrpen vrelec občestva za celotno človeštvo. Zahvaljujoč Evharistiji, Božje ljudstvo zaobjema vsak narod, rod, ljudstvo in jezik, in sicer v službi ljubezni. Izkazovanje ljubezni, predvsem do najrevnejših in najšibkejših, je merilo, ki potrjuje pristnost evharističnega obhajanja, je zapisal papež. V poslanici je še posebej izpostavil položaj beguncev in drugih prisilnih migrantov, dotaknil pa se je tudi položaja študentov, ki se izobražujejo v tujini. Na predstavitvi papeževe poslanice za svetovni dan migrantov in beguncev 2011 je podtajnik papeškega sveta za migrante Gabriele Bentolio med drugim podal tudi nekaj statističnih podatkov. Danes bi tako naj bilo na svetu 15 milijonov beguncev, od katerih jih je 10,4 milijonov pod neposredno zaščito Visokega komisarijata Združenih narodov za begunce. Ostalih 4,8 milijonov pa je pod Agencijo za delo in podporo Združenih narodov. Število beguncev znotraj lastne države je po podatkih konec lanskega leta bilo dobrih 27 milijonov. Prva mesta zaseda Sudan 4,9 milijoni beguncev, Kolumbija z do 4,9 milijoni, Irak z 2,76 milijoni, Demokratična republika Kongo z 1,9 milijona, Somalija z 1,5 milijona in Pakistan z 1,2 milijona beguncev.
Škofje z Bližnjega vzhoda, ki so se od 10. do 24. oktobra v Vatikanu udeleževali zasedanja posebne škofovske sinode za Bližnji vzhod, se s pogumom, upanjem in zaupanjem vračajo v svojo domovino, kjer bodo še naprej pričevali za vero. Zagotovilo prihaja iz ust libanonskega maronitskega škofa monsignorja Bekarja Raja, ki je za naš radio dejal, da po sinodi ne more več govoriti o manjšini kristjanov na Bližnjem vzhodu. Raje govorimo o delu vesoljne cerkve, ki se nahaja na Bližnjem vzhodu in ki se dobro zaveda podpore vesoljne cerkve. Smo tam, iz cerkve zajemamo našo moč in pričujemo za našo vero. Število ne šteje več, s pogumom, velikim upanjem, številnimi idejami in mnogimi pobudami se vračamo v naše škofije in župnije, kjer bomo delovali skupaj z našimi sodržavljani, muslimani in sonarodnjaki v sveti deželi, Iranu ali tudi v Turčiji, je poudaril monsignor Raj. Prepričan je, da je zasedanje posebne škofovske sinode za Bližnji vzhod, ki je potekalo na temo Katoliška cerkev na Bližnjem vzhodu, občestvo in pričevanje, prižgalo luč v srcih ljudi Bližnjega vzhoda, luč upanja, pogleda v prihodnost ter zaupanja v ljudi same in njihovo prihodnost. Škof Raj je v pogovoru za naš radio v luči potrebe po pričevanju za vero izpostavil še pomen edinosti, občestva, sodelovanja in solidarnosti.
Dobijamo testimoniare. Siamo li per testimoniare.
Moramo pričevati, zato smo tam, je dejal. Ko je govoril o dialogu z muslimani, je libanonski maronitski škof izrazil prepričanje, da morajo kristjani evangelsko sporočilo prinašati tudi svojim bratom muslimanom.
Noi dobbiamo annunciare Cristo.
Moramo oznanjati Kristusa. Cerkev nas je naučila, da je vsako človeško bitje, ki po svoji razsvetljeni vesti veruje v Boga in živi v resnici, dobroti, pravičnosti in v vrednotah, odrešeno, je dejal škof in dodal, da se kristjani s temi besedami obračajo na muslimane. Smo bratje v stvarstvu, toda vsi smo odrešeni strani Kristusa. Ti boš tako izvrsten musliman in jaz bom izvrsten kristjan, tako lahko uravnavava človeško sobivanje. Škof Raj je še spomnil, da v islamu verska svoboda ne obstaja in pojasnil, da musliman ne more postati kristjan, saj bi ga sicer ubili. To stvarnost je po monsignorjevih besedah treba razumeti in v skladu z njo tudi delovati. Eden od bodočih kardinalov, ki ga bo papež Benedikt XVI umestil na konzistoriju 20. novembra, je tudi afriški prelat monsignor Robert Sarah, predsednik papeškega sveta Cor Unum. V pogovoru za naš radio je dejal, da je bil ob papeževi odločitvi, da ga imenuje za kardinala, ganjen.
Io mi sento onorato e cerco di servire la Chiesa, di servire Dio.
Sem počaščen in prizadeval si bom služiti cerkvi in Bogu, predvsem pa se bom trudil izkazovati vedno večjo odprtost za večjo vnemo, da bi cerkev bila vedno bolj žareča in sijoča, je dejal monsignor Sarah ter izrazil hvaležnost Bogu in svetemu očetu Benediktu XVI. Svoje imenovanje za kardinala je označil za poziv cerkvi v Afriki, naj bo bolj navzoča v afriški družbi, naj ljudem prinaša evangelij in Kristusa, ter naj postavi križ, ki odrešuje, saj je samo križ tisto, kar lahko po njegovih besedah odreši afriško celino.
Non la politica, non l'economia, ma Cristo salverà la Chiesa e la società africana.
Ne politika, ne gospodarstvo, temveč križ bo rešil cerkev in afriško družbo, je poudaril monsignor Sarah. Ta poziv cerkvi v Afriki je treba po njegovem prepričanju prevesti v močnejšo zauzetost, da bi cerkev črne celine bila v afriški družbi, ki se spoprijema z nemalo težavami, bolj prisotna.
Od 18. do 20. novembra bo v Vatikanu pod okriljem Papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev potekala 25. mednarodna konferenca na temo Prizadevanje za pravično in humano zdravstveno oskrbo v luči okrožnice Ljubezen v resnici. Konferenca v prvi vrsti želi izpostaviti aktualno vprašanje enakega dostopa do osnovnih zdravstvenih storitev, ki naj bi bila v soglasju s človekovim dostojanstvom in njegovim poslanstvom. Božji služabnik Janez Pavel II. Je že v motu proprio o trpečih ljudeh, tistim, ki skrbijo za trpeče, z veselo intuicijo izrazil svojo zavzetost v zvezi s tem. Letos konferenca sovpada s 25-letnico ustanovitve Papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev. Tovrstna priložnost med drugim predstavlja trenutek vrednotenja ter načrtovanja za prihodnost. Z okrožnico Ljubezen v resnici nam sveti oče Benedikt XVI. Ponuja orodje za vrednotenje gospodarskih in družbenih sistemov skozi očala ljubezni in resnice. Vodeni strani okrožnice Ljubezen v resnici bodo udeleženci na konferenci med drugim preučevali temeljne perspektive za promocijo pravične in bolj človeške zdravstvene oskrbe, poslanstvo cerkve v odnosu do bolnikov, promocijo zdravstvene oskrbe, v kateri bo središče vsega človek, ter vlogo civilne družbe, cerkve in drugih institucij pri spodbujanju pravičnosti, enakosti in solidarnosti na področju zdravstva. Hkrati pa bo konferenca tudi priložnost od blizu spoznati nauk in delo tistih, ki so si preko svojega humanitarnega dela, junaške ljubezni, gostoljubnosti in človeškega razvoja prizadevali za pravičnejšo in bolj humano družbo. Moralna obveza, ki izhaja iz človekovih pravic je, da je potrebno vse ljudi obravnavati enako, z vsem dostojanstvom ter jim omogočiti enake možnosti za ohranjanje oziroma zagotavljanje zdravega življenja. Iz tega razloga nihče ne sme biti izključen iz zdravstvenega varstva, niti imeti slabše oskrbe. Trenutne neenakosti na področju zdravstvene oskrbe kličejo po odločilnih ukrepih brez odlašanja. To nujno potrebo narekuje tudi ljubezen v resnici. Preganja nas namreč Kristusova ljubezen. Zahteva ni položena samo v stvari, ne izhaja samo iz sedanjih dogodkov in zapletenih vprašanj, marveč tudi iz same obljube uresničevanja pristnega bratstva, piše sveti oče v svoji okrožnici. Predsednik Papeškega sveta za pastoralo zdravstvenih delavcev nadškof Zigmund Zimovski je pred prihajajočo 25. mednarodno konferenco na temo Prizadevanje za pravično in humano zdravstveno oskrbo v luči okrožnice Ljubezen v resnici izrazil upanje, da bi leta zmogla dati svetlo luč na področju izboljšanega dostopa do tako zaželene enakosti znotraj osnovnega zdravstvenega varstva, ter hkrati prispevala k spoštovanju neotujljivega dostojanstva človeka. Organizatori so konferenco ter vse, ki delujejo na področju zdravstvene oskrbe, izročili varstvo Mariji, da bi jih pri vsakodnevnem delu vedno vodila in varovala.
V Libanonu nastaja novo katoliško medijsko središče za Bližnji vzhod, v sklopu katerega bodo delovali dva televizijska in trije radijski programi, se urejala katoliški časopis in revija ter različni spletni portali. Kompleks medijskega središča, katerega temeljni kamen je bil položen 1. oktobra 2008, se bo razprostiral na 27 kvadratnih kilometrih površine. Zemljišče je odstopila katoliška maronitska cerkev, nahaja pa se v hribovitem predelu pokrajine Fatka, ki gleda proti libanonski obali. Projekt podpirajo vzhodni katoliški patriarhi, škofje in vrhovni predstojniki katoliških skupnosti v Libanonu. Na ozemlju medijskega središča bo zgrajena tudi cerkev. Sicer pa bo središče obsegalo 8 televizijskih studijev, dvorano s 700 sedeži, 3 konferenčne in 6 večnamenskih dvoran, glasbeni in snemalni studio, v njem pa bo deloval tudi Center za teološko raziskovanje,
Na razpolago pa bodo še prostori za duhovne vaje. Katoliško medijsko središče bo imelo tudi knjižnico, muzej ter center za strokovno usposabljanje in izobraževanje na medijskem področju. Poseben del pa bo namenjen 155. pisarnam, kjer bodo delovali patriarhati, škofije, župnije in dobrodelne organizacije. Projekt nastaja na pobudo libanonske televizijske hiše Tele Lumiere in televizijskega centra Nour Sad, ki sta nastala v 90. letih prejšnjega stoletja na pobudo vernikov laikov. Njihov namen ni komercialne narave in skoraj polovica jih dela prostovoljno. Program ustvarjajo v arabskem jeziku, ki je jezik kristjanov na Bližnjem vzhodu, načrtujejo pa prenose tudi v drugih jezikih, na primer v angleščini, francoščini, španščini, portugalščini, sirščini in grščini.
Ob svetovnem dnevu misijonov je bilo na kitajskem v škofiji Jinan posvečenih 5 novih duhovnikov. Po poročanju agencije Fides je velika slovesnost potekala minuli petek v Hongdžilovski katedrali v škofiji Jinan. Skupaj s tamkajšnjim škofom je somaševalo kar 49 duhovnikov iz 6 kitajskih provinc. Poleg njih pa je bilo navzočih še 10 diakonov. Slovesne svete maše se je udeležilo kakih 20 redovnic ter na 1500 vernikov. Dan po mašniškem posvečenju so bili novomašniki že poslani v dodeljene župnije, kjer so skupaj z verniki obhajali misijonsko nedeljo. 3 od 5 novomašnikov so v soboto somaševali o praznovanju 100. obletnice evangelizacije v župniji posvečeni svetemu Frančišku. Ob tej priložnosti so novi duhovniki svoje vrstnike spodbudili, da z odločnosti odgovorijo na Gospodov klic ter postanejo Kristusove priče. V azijski državi Laos se v tem letu pripravljajo na duhovniško posvečenje, ki se bo zgodilo prvič po 40 letih, kot je z velikim veseljem napovedal Lung Probanški apostolski administrator Monsignor Tito Bangkok, bo slovesnost potekala 12. decembra. Bodoči novomašnik je 30-letni Pierre Bunta Silafet, rojen v Fomuanu in pripadnik etnične skupine Khmu. Slovesnost nove maše bo potekala v njegovi rojstni vasi. Po poročanju tiskovne agencije Asia News je bodočemu novomašniku ime Bunta, kakor se je imenoval tudi prvi duhovnik iz tega območja, Jean Bosco Bunta, pripadnik iste etnične skupine, ki je bil duhovnika posvečen leta 1970. Tistega leta je laoška vlada odločila izgon vseh tujih misionarjev iz države brez možnosti njihove ponovne vrnitve. Za slovesnost prihajajočega diakonskega posvečenja ter slovesnost nove maše je apostolski administrator od vlade že pridobil vsa potrebna dovoljenja. Na sicer neuraden način pa je bilo organizatorjem še sporočeno, da slovesnost ne sme biti preveč izstopajoča, pač pa naj poteka v obliki vaškega praznika. Od leta 1975 Lung Probanški vikariat nima več katedrale, temveč le majhne kapele raztresene po območju. Vlada pozorno spremlja življenje in dejavnost cerkve ter krščanske manjšine. Katoliška cerkev je na tem območju prisotna s 4 apostolskimi vikariati. Kristjanov je 39.725, kar predstavlja 0,65% celotnega prebivalstva.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.